Dobrý večer, počúvate správy s Luciou Černákovou. Polícia prehľadáva pošty po celom Slovensku. Dôvodom má byť bomba, ktorú nahlásil anonym na e-mail zákazníckeho servisu. Informáciu potvrdil hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík. Policajti skontrolovali najskôr budovy v Banskej Bystrici, postupne kontrolujú prevádzky na celom Slovensku tak, aby minimalizovali narušenie prevádzky. Anonymné oznámenie na e-mail prišlo včera po pracovnej dobe vo večerných hodinách. Podľa medializovaných informácií má polícia prehľadať všetkých 1500 pôšt. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Balogová taktiež potvrdila, že na linku 158 operačného strediska v Banskej Bystrici dnes ráno o 8:30 oznámila vedúca zákazníckeho centra pošty prijatie e-mailov o veľkej bombe v budove pošty aj banky. Právnik rodiny zosnulého Františka Gaulidera zverejnil viaceré informácie z vyšetrovania jeho smrti. V tele poslanca Galanty a bývalého poslanca parlamentu sa našla podozrivá látka. Právnik Jan Fontán nechcel spresniť, o akú látku ide. Jej presné množstvo bude známe až zo záverečnej správy o pitve, ktorá ešte nie je hotová. Množstvo tejto látky je pomerne vysoké. Naopak nenašli sa stopy lieku, ktorý užíval pre problémy s chrbticou. Fontán zverejnil aj fotky z kamery v Trnovci nad Váhom, ktoré vznikli asi 10 hodín pred jeho smrťou. Ako by si na nich obzeral miesto, kde potom previezol auto. Právnik predpokladá, že na tomto mieste sa mal regionálny politik s niekým stretnúť a už pred odparkovaním auta si toto miesto obzrel. Manželke Gaulidera sa nepozdáva, že do prípadu boli prizvaní znalci, ktorí majú na základe posúdenia jeho profilu na sociálnej sieti a podobných prejavov posúdiť, či mal samovražedné sklony. Sťažnosť však proti tomuto postupu nepodali. Právnik dnes spresnil, ako vypovedal ručný vodič o strete s Gauliderom. Podľa neho nešiel k vlaku spredu, ale z boku od elektrického stĺpu, pričom mal ruky vzpriamené. Zrejme ho zachytili schody lokomotívy, telo potom o vlak ťahal chvíľu so sebou. Ručný vodič mu chcel poskytnúť prvú pomoc, ale to už nebolo možné. Gaulider bol v minulosti poslancom parlamentu za HZDS, neskôr ho ako nezávislého protizákonne zbavili mandátu. V minulosti pred jeho domom vybuchla bomba, do záhrady mu hodili mŕtvú mačku, poštou mu tiež prišli náboje. Belgicko sa z dôvodu vlanejších teroristických útokov a nárastu teroristických hrozieb ocitlo na 19. mieste Svetového indexu mieru 2017. V poradí už 11. hodnotenie krajín podľa úrovne mieru predstavil Inštitút pre ekonomiku a mier. Najmierovejšou krajinou sveta zo 163 zaradených je Island, za ktorým nasleduje Nový Zéland a Portugalsko. Podľa tohto indexu všetky členské krajiny Európskej únie patria do mierovej zóny. Slovensko v porovnaní s rokom 2016 pokleslo o 2 miesta a obsadilo 26. pozíciu za Rumunskom a pred Botswanou. Posledných 10 najmenej mierových krajín sveta sú Ukrajina, Stredoafrická republika, Sudán, Líbia, Somálsko, Jemen, Južný Sudán, Irak, Afganistan a Sýria. Správa sa zameriava najmä na rastúci vplyv terorizmu v ekonomicky vysoko rozvinutých štátoch a upozorňuje na skutočnosť, že počet úmrtí súvisiacich s terorizmom v krajinách OECD vzrástol od roku 2007 o 900%, čo sa týka predovšetkým Turecka, Francúzska, USA a Belgicka. Zvýšený vplyv terorizmu poznačil v indexe aj postavenie Francúzska, ktoré oproti vlaňajšku kleslo o 5 pozícií na 51. priečku. Policajtku a dvoch okolostojacich postrelil dnes útočník na stanici metra v Mníchove. Zdravotný stav policajtky je vážny. Páchateľa, ktorého zranili a zatkli, identifikovali ako 37-ročného Nemca. K incidentu došlo ráno na stanici metra Unterföhring na severovýchodnom predmestí Mníchova. Polícia bola privolaná na stanicu po správach o hádke medzi cestujúcimi. Keď policajti dorazili na miesto, útočník sa ich pokúsil zhodiť na trať. Potom sa mu podarilo vziať policajtke služobnú zbraň a začal strieľať. Pri odvetnej paľbe polícia strelca vážne zranila a následne vzala do väzby. Stanicu metra evakuovali. Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin. Sexuálne útoky na švédskych festivaloch sa vlani zvýšili až o 1000%, informuje o tom portál Breitbart. V zábavnom parku Gröna Lund v Štokholme boli obeťami najmä mladé, dospievajúce dievčatá. V reakcii na mnohé sexuálne útoky za posledný rok Lisen Andreson Florman vytvoril Nightshift, mimovládnu organizáciu, ktorá má pomôcť vyvíjať tlak na organizátorov festivalu, aby zabránili budúcim sexuálnym útokom. Oficiálne údaje švédskej vlády ukazujú, že sexuálne útoky v posledných 2 rokoch vzrástli o 70%. 13 až 14% žien teraz tvrdí, že sa nebudú v noci pohybovať samé z obáv, že sa stanú obeťami útoku. Väznený belgický islamistický radikál Fouad Belkacem sa oženil. nápadné podozrenie, či nevstúpil do manželského zväzku, aby zmaril snahu belgických úradov zbaviť ho občianstva a vyhostiť do rodného Maroka. Momentálne si odpikáva 12-ročný trest za verbovanie bojovníkov do Sýrie. Podľa jeho advokátky Osobáš požiadal ešte pred spustením procesu odňatia občianstva prokuratúrou. So svojou ženou sa spoznal pred mnohými rokmi a majú spolu 3 deti. Belgický štátny tajomník pre migráciu a azyl Theo Franken povedal, že Belkacem nemal právo oženiť sa a naďalej trvá na tom, že by si mal odpíkať svoj trest v Maroku. Fouad Belkacem stál v minulosti na čele organizácie Sharia for Belgium, ktorá verbovala mladých bojovníkov do Sýrie. Súd ju vlani označil za teroristickú organizáciu, snažiacu sa ozbrojeným bojom zvrhnúť demokraciu v Belgicku a založiť islamský štát. Belkacem na výkon trestu nastúpil v roku 2015. V súčasnosti si ho odpikáva v špeciálnom krídle väznice pre teroristov v meste Hasselt na východe Belgicka. Medzinárodná skupina právnikov bude od krajín NATO požadovať náhradu škody, ktorá bola spôsobená agresiou proti bývalej Juhoslávii v roku 1999. V rozhovore pre Sputnik to povedal vedúci skupiny, známy srbský právnik Srdan Aleksić. V týme právnikov budú Srbi, Rusi, Číňania, Indovia a tiež právnici z mnohých krajín Európskej únie. Skupinu povedie Aleksić. Cieľom je dostať pred súd 20 štátov NATO, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľali na agresii. Žaloby budú vypracované priamo proti každému z týchto štátov. Právnici nemajú v úmysle sa obrátiť na Medzinárodný súdny dvor OSN, myslia si, že je to v kompetencii národných súdov. Podľa údajov vtedajšej Juhoslávie v dôsledku útokov NATO v roku 1999 zomrelo viac ako 1700 civilistov, vrátane skoro 400 detí. Ďalších 10 tisíc bolo zranených. Boli spôsobené rozsiahle ekonomické a ekologické škody a tiež škody na sociálnej infraštruktúre. Letectvom NATO boli zničené 2 ropné závody, polovica všetkých ropných úložísk, desiatky priemyselných objektov, nemocníc, vzdelávacích inštitúcií a škôlok, kostolov a mostov, došlo k otrave vzduchu jedovatými výparmi z horiacich ropných závodov, ropou z bombardovaných úložísk bol znečistený Dunaj, ďalšie rieky a tiež Jadranské more. Žaloba bude postavená na tom, že NATO na Juhosláviu zhodilo až 15 tón uránových bomb, kvôli ktorým počet onkologických ochorení v Srbsku za posledných 20 rokov 5-násobne vzrástol. Súd už uznal, že talianskí vojaci pôsobiaci v tom čase v Kosove ochoreli na rakovinu v dôsledku pôsobenia uránu. Celkovú škodu spôsobenú zo strany NATO odhadujú rádovo na 30 miliard dolárov. Sýrčania sú až na 5. mieste v počte prichádzajúcich imigrantov do Európy. Najviac imigrantov je z africkej Nigérie a z Bangladéšu. V Nigérii ani v Bangladéši nie je vojna, a teda ľudia prichádzajúci z týchto krajín sú ekonomickí imigranti. Ukázali to aktuálne štatistiky Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Vdova po bratrancovi sýrskeho prezidenta Bašára Asada požiadala v Nemecku o udelenie štatútu utečenca. Momentálne žije v utečenskom tábore v okrese Warendorf v spolkovej krajine Severné Poríne Vestfálsko. Tamojšie úrady jej žiadosti nevyhoveli. Ona sa proti ich rozhodnutiu odvolala. Prednosta okresného úradu Ralf Holtstiege uviedol, že nemecké úrady nepoznajú dôvod, pre ktorý Asadová príbuzná podala žiadosť o udelenie štatútu utečenca. Podľa nemeckej tlače bola Asadová príbuzná v táboroch v Nemecku opakovane terčom útokov zo strany utečencov zo Sýrie. Tamojšie úrady však tvrdia, že neboli upozornené na jej príbuzenský vzťah s Asadom. Trojčlenný senát 9. obvodného odvolacieho súdu v San Francisku jednomyselne potvrdil pozastavenie účinnosti upraveného dekretu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten mal zamedziť vstupu utečencov a občanov zo 6 prevažne moslimských krajín na územie USA. Sudcovia menovaní ešte prezidentom Billom Clintonom v zdôvodnení okrem iného uviedli, že zákaz cestovania diskriminuje ľudí na základe ich štátnej príslušnosti. Takisto sa domnievajú, že Trump prekročil rozsah právomocí, ktoré mu delegoval kongres, a spochybnili jeho tvrdenie, že neexistujú dostatočné záruky, aby sa teroristi nedostali do Spojených štátov. Vládnúci britskí konzervatívci a opoziční laboristi údajne tajne rokujú o tzv. Mekom Brexite. Tvrdí to dnešné vydanie novín Daily Telegraph. Na rozhovoroch sa zúčastňujú aj niektorí kľúčoví ministri z kabinetu premiérky Terezy Mayovej. Tá je však zástankyňou tvrdého Brexitu, teda odchodu Spojeného kráľovstva z vnútorného trhu EÚ a ďaleko siahleho obmedzenia imigrácie z jej členských krajín. Tajné rokovania majú podľa denníka dotlačiť Mayovu k ústupkom. Ich témou je aj príslušná komisia, ktorej by boli zastúpené všetky strany. Mayovej konzervatívci prišli v minulotýždňových predčasných voľbách o parlamentnú väčšinu, čo vyvolalo špekulácie, že premiérka by mohla vo veci Brexitu zaujať miernejšie postoje. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes vyhlásil, že Moskva nemôže súhlasiť s výrokmi Spojených štátov o pokojných demonštrantoch na úradne nepovolených akciách, ktoré boli včera na území Ruska. Podľa Peskova podnikli kroky v súlade so zákonmi voči tým, ktorí sa venovali provokáciám a porušovali nimi verejný poriadok. Hovorca Kremľa reagoval na výzvu, ktorú Rusku v noci na dnes adresoval hovorca Bieleho domu, Sean Spicer, keď komentoval prípady osôb zadržaných počas demonštrácií v Rusku a apeloval na ruské úrady, aby okrem pokojných demonštrantov prepustili na slobodu aj zadržaných novinárov. Na úradne povolenom zhromaždení na Sacharovom prospekte v Moskve bolo asi 1800 ľudí. Organizátor Alexej Navalny pritom v žiadosti o povolenie uvádzal ako očakávanú účasť 15 000 osôb. Ruská polícia ešte pred začiatkom mítingu neskôr na Tverskej ulici Navalného zadržala za výzvy na účasť na úradne nepovolenej akcii a za neuposlúchnutie polície. Súd ho v noci na dnes odsúdil na 30 dní väzenia. Maďarský parlament schválil dnes kontroverzný návrh zákona regulujúceho činnosť mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia. Novela mala byť pôvodne schvaľovaná už koncom mája. Pre výhrady parlamentného zhromaždenia Rady Európy o nej maďarskí poslanci napokon rozhodovali až dnes. Do jej konečného znenia boli zakomponované niektoré pripomienky európskych expertov z Benátskej komisie. Väčšina kritizovaných ustanovení však v texte návrhu zostala. Zákon ovplyvní činnosť tých mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú ročne zo zahraničia viac než zhruba 23 000 eur, čo budú musieť ponovom oficiálne oznamovať maďarským súdnym orgánom a uvádzať ju aj vo všetkých svojich internetových tlačených publikáciách. Budú tiež zverejňovať mená všetkých zahraničných sponzorov, ktorí im venujú viac ako 1600 eur ročne. Podľa kritikov ide o ďalší z krokov premiéra Viktora Orbána zameraných na potlačenie disentu a občianskej spoločnosti. Maďarská vláda naopak novelu obhajuje potrebou zvýšenia transparentnosti fungovania mimovládnych organizácií. Zdôrazňuje pri tom, že zákon nijako neobmedzuje možnosť financovania mimovládnych organizácií zo zahraničia. Európska únia dnes oficiálne podpísala Istanbulský dohovor. Rada Európy zdôraznila, že podpis zo strany EÚ vysiela silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. Dohovor doposiaľ ratifikovalo 23 krajín sveta, vrátane 14 členských štátov EÚ. Ďalších 14 členských štátov, vrátane Slovenska, dohovor podpísalo, ale zatiaľ neratifikovalo. Istanbulský dohovor prijatý v roku 2011 je najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Dohovor vníma násilie páchané na ženách ako porušovanie ľudských práv, pričom osobitné opatrenia tohto dokumentu sú zamerané na zabránenie násiliu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov. Z najnovších údajov vyplýva, že jedna z troch žien v Európskej únii je od veku 15 rokov obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Jedna z 20 žien bola znásilnená, viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie, jedna z troch žien zažila psychologické zneužívanie zo strany partnera a jedna z troch zažila v detstve fyzické alebo sexuálne násilie zo strany dospelých. Taliansky prezident Mattarella uplynulý mesiac podpísal dekrét, ktorý bude od rodičov vyžadovať viacero očkovaní pred dovršením 6. roku života. Novým dekrétom sa dávka doterajšieho povinného očkovania až strojnásobila. Tí, ktorí očkovať odmietnú, môžu očakávať pokuty aj odobratie rodičovských práv. Viac ako 15 000 ľudí včera proti tomuto zákonu protestovalo v Ríme. Ako povedal premiér Paolo Gentiloni, nedostatok opatrení a šírenie nevedeckých teórií spôsobili, že v krajine je ochrana imunity znížená. Povinné očkovanie v Taliansku bude odteraz zahŕňať očkovanie proti osýpkam, rubeole, kiahňam, meningitíde, detskej obrne, záškrtu, tetanu, žltačke typu B, čiernemu kašľu a hemofílii typu B. Demonštrantka Francesca Ale se oponuje, že v krajine nie sú žiadne epidémie a prípadov osýpok či meningitídy bolo v tomto roku značne menej než v predošlých. Ďalšie protesty sú naplánované na júl. Taliansko bolo v roku 2014 vybrané ako vedúca krajina pre vakcinačnú kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorú spolufinancuje nadácia Billa a Melindy Gatesových. 3 roky a súdne pojednávanie stálo kanceláriu českého prezidenta tajenie výšky platov jej zamestnancov. Súd rozhodol, že tieto informácie zverejniť musia. Prezidentov hovorca Jiří Ovčáček dostáva mesačne 60 000 korún, teda v prepočte vyše 2300 eur. Hradný kancelár Vratislav Mináš má mesačne v priemere 120 000 korún, teda približne 4600 eur. Dokument s platmi získal server i rozhlas. Mapuje obdobie medzi rokmi 2010 až 2014, takže v ňom figurujú aj ľudia, ktorí už odišli. Uvádza sa v ňom tiež, že výška platu sa u takmer všetkých zamestnancov pohybuje niekedy aj o 10 000 a zamestnanci dostávajú štedré odmeny. Finančné ohodnotenie riaditeľa zahraničného odboru bolo na začiatku roka 2013 60 000 korún. Na konci roka 2014 už to bolo 90 000. Hovorca Ovčáček už skôr povedal, že pracuje stále aj počas dovolenky a svoju odmenu si zaslúži. Dnes sme čerpali zo serverov telegraf.co.uk, hlavné správy HN Online, teraz info.cz, aktuality.sk. Do počutia.